Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Para pendengar, sebelum memulai, saya ingin mengingatkan bahwa kisah berikut ini mengandung konten yang dapat memicu orang-orang yang memiliki pemikiran atau keinginan untuk bunuh diri. Mohon untuk segera hubungi tenaga profesional kesehatan jiwa jika Anda memiliki pemikiran atau keinginan untuk bunuh diri. Nimade Arianti Putri Negara, perempuan asal Tabanan, Bali, sempat mengalami depresi berat pasca melahirkan putra semata wayangnya yang kini berusia 5 tahun. Pada saat itu, pandemi COVID-19 baru saja masuk ke wilayah Indonesia, sehingga kegiatan sehari-hari menjadi terbatas karena adanya berbagai larangan. Di saat yang sama, Ari, demikian ia biasa dipanggil, juga masih dalam masa penyesuaian dengan keluarga sang suami yang memiliki kasta yang lebih tinggi. Sesuai dengan adat Bali, kasta Ari berubah naik sehingga kebiasaan atau tata cara baru harus ia pelajari dan jalankan. Bagaimana perjuangannya melalui depresi berat hingga pada akhirnya ia bisa pulih? Simak perbincangan saya dengan Ari. Selamat malam Ari, apa kabar?
Selamat malam Mbak Ade, baik.
Ari baru pulang mengajar menari ya di sanggar ya?
Iya, baru pulang ngajar.
Udah berapa lama sih profesi sebagai guru tari Bali?
Sudah, kalau guru tari Balinya jadi gurunya itu sudah 11 tahun di tahun ini.
Nah, Ari boleh diceritakan nggak? Kemarin kan Ari, kita ngobrol sedikit ya tentang masa-masa Ari melewati postpartum depression. Itu ketika melahirkan anak Ari satu-satunya ya, Abi ya.
Iya.
Tahun berapa, kemudian apa yang terjadi?
Oke, jadi Mbak, aku itu melahirkan di tahun 2020 ketika COVID baru masuk ke Indonesia. Jadi aku dulu bekerja di sebuah perusahaan gitu, dan ketika aku udah hamil besar sekitar 8 bulan, aku memutuskan untuk resign. Dan di 8 bulan itu setelah aku resign, ternyata berbarengan dengan COVID masuk ke Indonesia, dan semua karyawan itu juga memang dirumahkan gitu. Jadi waktu itu juga aku kebetulan kuliah, dan perkuliahan juga akhirnya dari rumah semua gitu. Jadi dalam tahun itu aku mengalami beberapa perubahan yang apa ya, signifikan gitu ya dalam hidup. Pertama, memang dari aktivitas sehari-hari yang memang kerja ditambah kuliah, tiba-tiba di tahun itu karena COVID aku jadi diam di rumah aja, kemudian kuliah juga dari rumah. Ditambah yang kedua, memang di bulan Maret itu COVID masuk ke Indonesia, resmi kita semua WFH. Di bulan April aku melahirkan. Awal-awal itu masih merasa apa ya, belum terlihat begitu jelas ya perbedaannya dari segi hormon itu masih kayak adaptasi gitu, penyesuaian, masih bisa menerima gitu, masih kayak oh ada yang baru nih gitu-gitu. Tapi ketika sudah mulai berjalan ke 2 bulan 3 bulan, pertama yang aku rasain sebenarnya rasa kesepian ya, karena tiba-tiba semua hal yang dulu aku laksanakan itu terhenti begitu saja gitu. Ditambah memang kalau dari segi hormonal kan, perempuan yang baru melahirkan itu katanya memang hormonnya belum stabil. Jadi satulah itu mungkin efek dari COVID, ditambah aku punya anak, efek dari hormon. Tiba-tiba aku merasa, hal pertama yang banget yang aku rasain adalah, pada saat itu adalah aku merasa tidak berguna. Padahal di momen itu aku baru jadi ibu gitu, yang anakku sendiri itu masih menyusui. Tapi aku ngerasain aku benar-benar gak berguna sekali jadi manusia. Itu yang aku rasain di masa-masa itu. Tapi aku tetap bertahan karena apa ya, masih maulah bersama bayiku gitu. Tapi sampai ada di momen aku yang kayak saking udah penatnya itu, hampir benci gitu ke bayiku ya. Mungkin bisa dibilang itu kayak baby blues ya, kata orang-orang sih gitu, baby blues. Bener-bener yang kayak ngasih ke suami, kemudian kadang kalau anak sama suami aku cemburu ke suamiku, ke anakku, karena suamiku sekarang udah gak cuma memperhatikan aku, tapi juga memperhatikan orang lain gitu. Kemudian ditambah memang aku menyesuaikan kehidupan dengan kehidupan keluarga suamiku. Pada saat itu aku masih tinggal bersama mertua, dan kalau di Bali itu aku dengan keluarga suamiku itu beda kasta, Mbak Ade. Jadi aku ketika menikah itu naik kasta gitu kalau di Bali ya, karena aku kastanya lebih rendah gitu dan suamiku lebih tinggi. Jadi terjadilah penyesuaian itu gitu. Di lain sisi ada efek COVID yang semua harus tiba-tiba di rumah, ditambah lagi efek baru melahirkan, dan ditambah lagi menyesuaikan dengan lingkungan keluarga. Oke, sebenarnya sekarang ini aku baru bisa paham tuh, waktu itu ternyata aku kayak tertekan dari banyak sudut gitu, dari banyak arah, gak cuman karena punya anak, tetapi juga tentang adaptasiku dengan keluarga suami gitu, yang benar-benar berbeda, meskipun dibilang satu desa, tetapi berbeda adaptasinya, caranya berbeda, dan lain sebagainya gitu. Nah, waktu itu mungkin tidak paham ya, apa sih yang buat aku kayak ngerasa aku benci banget sama keadaan pada saat itu, dan ngerasa kayak aku gak berguna banget nih dalam hidup gitu. Dan beberapa kali mencoba untuk mengalihkan pikiran, Mbak Ade, kayak bikin usaha kue, tapi akhirnya bangkrut. Karena ya itu, motivasi buat usahanya bukan bukan sesuatu yang memang aku sukai gitu, kayak buat sanggar, tetapi memang cuma untuk melampiaskan pikiran aja gitu, biar gak overthinking dan lain sebagainya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk sampai buat usaha segala macam? Karena beberapa kali aku sampai ada di fase mencoba bunuh diri gitu. Syukurnya ya kayak suami mencegah gitu. Jadi sering banget yang tiba-tiba malam-malam itu berantem dengan suami. Entah apa penyebabnya tuh, kayak tidak bisa aku sendiri menyampaikan gitu di momen itu. Tetapi selalu berujung yang kayak ingin mengakhiri hidup gitu, Mbak Ade.
Di titik itu sampai apa Ari ada percobaan bunuh diri atau kepikiran bunuh diri itu sudah apa namanya pergi ke psikolog mungkin sebelumnya atau belum pada saat itu?
Belum, karena kalau yang percobaan bunuh diri itu memang baru-baru melahirkan, jadi kurang dari 1 tahun itu. Sedangkan aku ke psikiater akhirnya tuh ketika anakku akan menuju ke 1 tahun gitu, Mbak Ade.
Yang menyarankan Ari untuk pergi ke psikiater itu apakah dari diri Ari sendiri atau dorongan dari suami atau dari siapa?
Kalau dari diri sendiri sudah pasti enggak, karena jujur saja sebelum itu aku kayak denial gitu sama diri sendiri dan enggak mengakui bahwa itu sebuah fase yang memang setiap ibu melahirkan tuh lalui sebenarnya fase sensitif itu, tapi aku kayak denial, aku nggak sensitif, aku nggak baby blues kok, nggak ini ya, emang biasa aja gitu, padahal nggak biasa gitu sebenarnya kan. Nah, aku waktu itu jadi aku punya saudara kakak tepatnya itu saat waktu itu sedang menempuh pendidikan dokter spesialis, dan memang ngambilnya itu adalah spesialis kesehatan jiwa. Aku dikenalin lah dengan dosennya dia, dan aku cerita banyak gitu, dan saat itulah dosennya itu mendiagnosa aku kena depresi berat waktu itu gitu. Tidak menamai depresi postpartum sih, tapi karena momennya memang tepat setelah melahirkan ya mungkin mengarah ke sana sih, Mbak. Tapi dokter spesialis itu udah bilang, dan aku udah dikasih resep sebenarnya untuk ditukar ke apotik pada saat itu, tapi aku gak tukar gitu.
Kenapa alasannya?
Karena pertama aku masih denial, Mbak. Jadi kan aku juga terkena stigma dan anggapan di masyarakat kalau orang yang punya gangguan dengan mental tuh selalu cap buruk gitu kan, Mbak. Ya maksudnya dianggap gila dan lain sebagainya gitu. Padahal kan gak semua orang yang punya masalah kesehatan mental itu selalu jadi ODGJ kan tuh. Yang kedua, karena waktu itu ketika aku didiagnosa sakit itu, aku tanya ke dokternya, ini ada cara lain tanpa obat nggak gitu. Terus dokternya bilang, sebenarnya sih dengan obat jauh akan lebih cepat ya untuk menstabilkan emosi segala macam. Tapi ada satu hal yang biasa kami gunakan di medis, yaitu dengan psikoterapi. Jadi psikoterapi bisa saja dengan seni, bisa saja dengan menulis di jurnal ataupun sering-sering ngobrol gitu, Mbak. Makanya itu karena poinnya di sana, oh bisa, berarti bisa dengan terapi ya, nggak obat gitu. Karena kembali lagi aku takut ya kalau aku rutin kontrol dan segala macam. Nah, akhirnya aku nanya ini tuh apa psikoterapi yang bisa aku gunakan gitu.
Dan ketika dia menyebut bisa dengan seni, itu Ari mulai kayak ada light bulb gitu ya. Oh, berarti saya bisa nih gitu.
Bener-bener. Itu tuh kayak mungkin kalau aku gak ada di dunia tari ya Mbak, kayak aku udah sekarang udah gak ada di dunia ini gitu. Karena kayak aku akan menyerah di momen itu. Terus aku ditanya, biasa bergerak di dunia seni gak? Aku bilang, iya dok, saya suka banget gitu. Kalau ngajar nari kan di momen itu gak bisa karena itu COVID Mbak. Jadi aku gak bisa mengumpulkan banyak massa. Jadi sanggarku pun tutup di masa itu gitu. Akhirnya aku mikir apa ya yang bisa aku lakukan di dunia seni tari tapi gak mendatangkan massa yang banyak. Oh oke, aku mau berkarya aja deh secara virtual. Jadi aku kayak buat karya yang aku pentasin secara virtual gitu. Jadi aku undang dan invite beberapa teman untuk nonton karya itu di YouTube, yang aku upload di YouTube dari hasil kerja kerasku gitu. Nah, karya ini juga itu aku benar-benar bukan tentang orang lain, tapi benar-benar tentang diri sendiri Mbak. Aku susun strukturnya itu dari apa yang aku rasakan dari anakku di dalam kandungan, apa yang aku rasain sampai dengan perasaan banggaku ketika dia lahir, ketika dia bisa mengucap satu kata pertamanya, itu aku tuangkan semua di dalam karya itu gitu. Gak peduli audiens mau bilang apa, karena karya itu jadi pun saja itu sudah sangat-sangat membuat aku sembuh gitu secara perlahan, dan aku ngerasa puas aja dengan aku bisa berkarya dan aku bisa curhat melalui karya gitu Mbak. Jadi di tahun pertama itu aku buat karya, jadi semua perasaanku selama satu tahun punya anak itu aku gabung semua di sana menjadi sebuah tari. Judulnya Aku dan Janin. Apa ya, sementara itu aku tuangkan, itu yang aku rasain, itu yang aku tuangkan gitu. Kemudian ada rasa bangga punya anak, kemudian ada rasa capek.
Dan itu setiap tahun bikin karya baru atau gimana?
Ya, jadi Mbak, setelah ulang tahun pertama anakku itu, aku tuh belum sembuh seutuhnya Mbak. Kayaknya itu masih COVID deh, 2 tahun pertama anakku itu masih COVID. Karena di tahun 2021 ya jadinya, itu tuh masih kayak belum boleh ke sanggar segala macam. Aku belum sembuh yang 100%. Bahkan emosiku pun itu aku belum bisa kontrol dengan bagus. Jadi beberapa kali aku masih kayak sering marah ke suamiku, gak jelas, mah masih sering kambuh. Jadi aku punya GERD yang pada saat itu aku sampai gak bisa bangun Mbak 7 hari. Benar-benar perih banget, berat badan turun drastis. Gak tidur-tidur sampai berhalusinasi mendengar mantra-mantra di kuping gitu kayak. Ditambah lagi, anakku itu sudah menginjak fase yang kayak dia udah tahu ibunya. Jadi dia kemana-mana pengen ikut ibunya. Aku yang lagi penat banget di rumah, pengen ketemu temen gitu, dia pengen ikut. Kemudian ditambah yang aku belum sembuh seutuhnya. Akhirnya aku ingat lagi tuh, kayaknya aku harus melanjutkan saran dari dokter itu deh, karena aku merasa berangsur-angsur pulih kan waktu karya pertama itu. Akhirnya aku buat di tahun kedua, waktu anakku ulang tahun, aku buat karya yang berjudul Meikut Meiket. Itu bahasa Bali yang kalau di Indonesia kan berarti mempunyai ekor dan terikat gitu. Jadi aku buat kisahnya anakku di umur perjalanan 1 ke 2 tahun yang dimana dia selalu ngikut ke ibunya kemanapun pergi. Dan aku tuh gimana ya, aku menuntut dia untuk paham keadaanku di masa itu karena dia juga tuh gak mau lepas gitu. Nah makanya di tahun kedua karyaku tuh berjudul Meikat Meikut, yaitu tentang dia yang selalu ikut aku kemana-mana gitu. Bukan tentang lagi tentang kekecewaanku atau merasa aku insecure, bukan itu lagi, tapi sudah mulai ke aku melihat dia. Sebenarnya dari perubahan karya aja tuh aku merasa aku juga sudah berubah gitu.
Dan sampai sekarang itu udah berapa karya?
Anakku sudah berumur 5 tahun, jadi sudah punya 5 karya sekarang.
Dan di tahun keberapa Ari merasa pulih dari depresi itu?
Aku gak bisa bilang tepatnya kapan ya, tapi yang jelas di karya ke 1, 2, 3, dan 4 itu aku masih menuangkan ekspresiku tentang anakku. Tapi di karya kelima itu sudah semua tentang anakku gitu. Aku kayak udah gini loh mbak, kok aku kayak gak ingin menuangkan atau bercerita apa-apa lagi ya di karya yang kelima ini. Apa aku sebenarnya udah tidak punya beban lagi ya dalam diriku gitu loh mbak. Berdamai ya dengan keadaan, dengan memiliki anak dan seluruh keadaan berumah tangga ini gitu. Jadi 4 ke 5 tahun itu yang aku mulai berangsur-angsur. Mungkin bukan pulih ya, tapi lebih bisa menerima keadaan dan lebih tenang lah untuk menjalani hidup ini. Karya kelima, aku sudah menyerahkan ke dia ya. Dan dia meminta untuk kali ini aku mau berkarya sama teman-teman bu, gitu dia bilang. Jadi ibu gak usah masuk. Bahkan mbak, musik aja tuh dia buat sendiri. Karena di tahun kelima itu, dia udah tertarik banget dengan gamelan, dengan tarian kan ya. Tahun kelima, itu aku benar-benar buat original dari dia. Aku minta dia untuk mengeluarkan vokal-vokal yang suka. Jadi gamelan-gamelan Bali dengan nada-nada yang keluar dari bibirnya. Kemudian aku rekam dan aku tata itu, aku edit. Jadilah sebuah gamelan gitu.
Ari, satu pertanyaan terakhir yang bisa Ari petik dari apa rangkaian kejadian ini. Apa Ari?
Aduh agak sedih ya mbak. Yang pertama, jangan pernah menganggap remeh penyakit mental, terutama untuk ibu melahirkan. Kalau ada perempuan yang habis melahirkan, sebelum nanya anaknya sehat atau enggak, tolong banget tanyain ibunya. Karena kehidupan anaknya berada di tangan ibunya gitu. Kalau ibunya sudah sehat, aku pasti jamin anaknya bakal sehat. Tapi sekalinya ibunya merasa lingkungan tidak mensupport dia, lingkungan tidak menganggap dirinya ada, itu wah kalau tidak terselamatkan, tidak cuma satu nyawa yang hilang mbak, itu akan sekaligus dua nyawa juga yang akan hilang gitu. Kemudian yang kedua, ternyata seni itu tidak cuma sekedar estetika mbak. Seni itu sangat bisa kita gunakan sebagai alat untuk menyembuhkan diri, sebagai obat gitu, alat untuk melaksanakan psikoterapi, terutama untuk teman-teman yang memang mengalami depresi, baik itu depresi postpartum atau depresi lainnya gitu. Ternyata seni itu sangat bisa kita gunakan untuk menyembuhkan diri gitu. Itu sih mbak, 2 poin yang aku ambil dari kejadian itu.
Ade Mardiyati melaporkan untuk SBS Australia, siaran bahasa Indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.